Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк, мовлю до вас із Києва. І протягом наступної півгодини будемо говорити про реабілітацію для жінок, звільнених із російського полону. Нагадаю, що остаточних цифр наразі немає, але відбулося вже декілька обмінів. І після того, як ці обміни відбулися, з кількома українками, які побували в російському полоні, ми говорили в наших ефірах, і насправді те, що вони розповідають, це жахливо, це і тортури, і психологічний тиск, і погрози, і спроба російських пропагандистів переконати, що вони нікому не потрібні тут в Україні, і заборона спілкуватися із рідними, і взагалі неможливість дізнатися, що відбувається в Україні. І все одно ці люди, вони дуже мужні, вони все це пережили, і вони, хтось повертається до лав Збройних сил України, хтось до волонтерства, хтось ще проходить реабілітацію, але насправді ця реабілітація, вона потрібна усім, бо це величезна травма, і я навіть уявити собі не можу, наскільки з жахливими реаліями довелося цим жінкам зіткнутися. Є така величезна відповідальність у всього нашого суспільства допомогти їм, власне, пережити так цю травму і жити далі. І дуже добре, що є ініціативи, які беруть на себе відповідальність за це і вже роблять перші кроки. Саме про таку ініціативу, про реабілітацію жінок, які були звільнені з російського полону, і першу зміну такої реабілітації, яка стартувала 25 листопада, будемо говорити нині. На зв'язку із студією є телеведуча, громадська діячка, засновниця благодійного фонду «Фонд Маша», Маша Єфросініна. Вітаю, чи чуєте мене?
Вітаю, Алла, і дуже добре бачу. Класна зачіска.
Дякую. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. І, власне, дякую за ту ініціативу, яку ви започаткували. І хотіла би запитати одразу ж про якісь деталі, які, звісно, можна розповідати, бо це дуже чутлива інформація, і зрозуміло, що багато речей будуть непублічними, але от що можна сказати так про ось цей перший набір, про цю першу зміну, яка стартувала 25 листопада, про тих жінок, які вже зараз проходять реабілітацію, з якими викликами вони вже зіткнулися, і які спеціалісти допомагають їм ці виклики долати?
Оце я, власне, вас слухала, ваш пролог, і думала, що ж можна розповідати. Звичайно, от з людяної точки зору мені хочеться сказати, що я поки нічого не можу, нічого не хочу розповідати, бо дійсно стан цих жінок надважкий. З іншої точки зору, я розумію, що це треба робити, тому що, як ви правильно зазначили на початку в своїх словах, перед нами після перемоги, ну куди там після перемоги, вже зараз, постане величезне, це навіть не проблема, Алло, та всі ваші слухачі, це нове явище життя. Тобто це буде нове явище суспільства. Люди, яких не те, що торкнулася війна, люди, яких ця війна або поламала, або розстріляла ментально. Тобто от є загиблі, на превеликий жаль, страшні ці трагедії, а є люди, які вижили, але їх ментально вбито. І ми повинні бути готовими до цього, бо це не лише такі, знаєте, лякаючі слова або художня замальовка до того, що тепер серед нас будуть ходити люди з порожніми очима, з тим, що вони лякатимуться будь-якого там гуркоту або ще щось. Це дійсно новий стан людей, який до цих моментів, до цих страшних подій в Україні не був відомий пересічному українцю. Тож про це потрібно говорити і про це потрібно готувати суспільство, щоб воно, як ви знову ж таки, дякую вам, правильно зазначили, не проходило повз, а допомагало. Цим людям безперечно потрібна допомога. Як описати це словами? Звичайно, їх не видали нам, цих слів. Ти бачиш перед собою жінку, яка нібито жива. По ній ти не можеш дати вік абсолютно ніякого. Ти не розумієш, там їй 25 років, чи їй 45 років, чи бодай більше. Ці жінки повністю втрачають будь-які зовнішні ознаки віку. Я не знаю, як це ще описати. Це не такі вікові зміни в обличчі, це перед тобою людина яка про це просто не замислюється, якому вона стані. Дивне спостереження, це спостереження, що майже більшість не хоче проходити цю реабілітацію. Це от така дивна історія. Можливо, згодом, після того, як ми дослідимо повністю це явище, я зможу вам відповісти, чому. Але вони знаходять будь-які відмовки, щоб туди не йти. Комусь там треба дітям щеплення робити, комусь там треба дітям, я довго не бачила своїх дітей, треба їх там, не знаю, підстригти, повести до лікарів, але мені не до того, не до реабілітації. Вони будь-яким чином уникають. Тому на сьогоднішній день у нас зміна нараховує лише 20 осіб, а ми знаємо, що остання офіційна цифра, яка лунала, вона була 108 жінок. Угу. Так, є, звичайно, там і важкі випадки з військовополоненими, бо з жінками дійсно військовими. Держава бере їх на стабілізацію стану самостійно, і плюс це військовий бекграунд, він не дає нам дозволу з ними займатися. Ми займаємося лише цивільними жінками, це особливість підходу до цього. Мабуть, якщо його можна зрозуміти, там взагалі нічого не можна, ані навіть інтерв'ю не дають, бо я паралельно як журналіст дуже прошу інтерв'ю, вони відмовляють в цих інтерв'ю. Бо чим більше ми розповідаємо про жахи, які були в полоні, тим більше ми підставляємо під подібні жахи, а навіть гірші, тих, хто й досі там перебуває. І таке є, і я схильна в це вірити, бо все відслідковується, все за всім постійно йде спостереження. Я хоча б з розрахунку безпеки цих жінок ми інтерв'ю не робимо. Що стосується поведінкових проявів тих, хто все ж таки на реабілітацію потрапив, потрібно зазначити, що вони перебувають в нас на реабілітації зі своїми дітьми, тому що адаптація до життя в своїй країні, на волі, вона повинна проходити разом з дітьми, з якими потім їм продовжувати це життя наново вибудовувати. Це не дуже легко, тут є різні прояви і агресії, прояви і апатії, і байдужості до дітей, і навпаки дуже сильної прив'язаності, що вони не можуть ходити на терапію. Я б сказала так, що з там 20 осіб немає жодної схожої історії у проявах. Єдине, що, звичайно, було дуже важко спостерігати, це ставлення, це їх там перші дні перебування в тій самій їдальні, тому що ми намагаємося годувати їх там перше-друге компот, і дуже багато їжі різної, смачної готують наші повари, і це було боляче, коли вони бачили їжу в такій кількості.
Ну так, це ж якраз про всіх, хто виходили з полону, хто, ну там, кому дозволено було говорити, хто погоджувався на якісь інтерв'ю, говорили, що там голод – один із інструментів, як людину намагаються зламати постійно в цьому полоні. Хочу запитати у вас, власне, таких, знаєте, можливо, порад для тих, в кого близькі пройшли цей досвід полону, як з ними комунікувати? От у вас вже, як у організації, є цей досвід, як переконувати людей, що потрібно пройти реабілітацію, що не соромно звертатися за допомогою, що не можна тримати цей досвід у собі, а потрібно його проговорити для того, щоб жити далі. От які аргументи, можливо, ви з командою використовували так, щоб переконати навіть тих, хто там до останнього відмовлявся, які знаходив причини, щоб не йти на цю реабілітацію. Які, можливо, фрази, дії краще спрацьовують?
Дуже влучне потрапляння, звичайно, знов яблучко, Алло. Чесно кажучи, почавши займатися психологічною реабілітацією, для мене стало величезним шокуючим відкриттям те, що досі українці, українки вважають, що психологія, психолог, психоаналітик, взагалі будь-яка реабілітація психологічна – це для психів, отак вони кажуть, для хворих людей чи ще щось таке стигматичне, стигматизоване з тих часів, коли дійсно так вважали. Це велика проблема, тому що єдина порада, яку я можу дати близьким, родичам, це вмовляти їх отримувати допомогу. Це хворобою ти не назвеш, бо це неправильно буде сказати, що це прямо хвороба, але це явище, яке треба, якого треба позбавлятися. А посттравматичний синдром, отриманий на війні і в полоні, це прямий, безпосередньо прямий шлях до смертельних хвороб. Да, можливо, я зараз трохи, як сказати, переакцентовую, кажучи, що прямий шлях до смертельних, звичайно, не в будь-якому випадку. Але зламана психіка, а це те саме, що добивається наш ворог, вибачте, це означає повністю зникнення будь-яких захисних механізмів організму. І це така страшна і вибухова дія, яка повільно, непомітно призводить до утворення страшних дійсно фізичних хвороб. Її треба позбавлятися, тому що існування в посттравматичному синдромі, воно абсолютно небезпечне для людини, яка в ньому перебуває. Вмовляти. Вмовляти якими словами? Це не те, що не соромно. Це соромно цього не робити. Соромно не звертатися по допомогу. Бо, власне, тут ти несеш відповідальність не лише за себе, за своє життя, за своє здоров'я, а ще й за життя, здоров'я і взагалі виховання своїх дітей. Бо вони отримують після повернення тебе додому, вони отримують зовсім іншу людину в своїх звичайних умовах. Вони отримують нову людину, до якої вони не звикли, тому що вони її просто будуть боятися всіх її проявів. Я мушу зараз сказати про чоловіків, які зараз повертаються або через поранення додому, або вже проходять там ротацію, або вони їх відсторонено від служби через їх психологічний стан. І до нас звертаються жінки цих чоловіків, бо майже в 100 випадках звернень вони кажуть, що перебувати просто на одній території з таким чоловіком неможливо. Тому що це приступи агресії, це, наприклад, там чоловік не може дочекатися, поки закипить чайник. Тобто це терпіння зникає, це вночі страшенні судоми, страшенний біль від судом. А є такі випадки, коли судоми настільки жахливі, що людину підкидає на пів метри, і він кричить уві сні, потім не може це згадати. Я навмисно розповідаю деталі, щоб всі розуміли, що це не просто про те, що ми завжди бачили у кіні. Типу, я вважаю себе Наполеоном, або я там бачу НЛО. Це взагалі не про це. Це про абсолютно поведінкову зміну людини.
Так, а ще й про зміну на фізичному рівні. Я тут для наших слухачів просто хочу таку ремарочку невеличку зробити, що якщо не вірите фондам, організаціям, благодійникам, волонтерам, які стикаються із цими проблемами, можете ще науковців почитати. Зокрема, от є професор біології Роберт Сапольський, який дуже багато, насправді, і писав про це, і навіть лекції для українців робив, про те, як саме на фізіологічному рівні змінюється людський мозок через такий тривалий стрес, який спричиняє війна.
Абсолютно правда. Це саме так. І в нас же працюють дуже видатні спеціалісти, бо в нас велика школа психіатрії, психоаналізу. І от в Києві є навіть центр, де стаціонар, де можна просто покласти людину на перебування в стаціонарі. Це наші колеги, наші партнери, наші друзі, які беруть надважкі випадки. Що означає беруть? В них 40 койко-місць, із яких 15 зайнято. Порожні койко-місця. Люди не йдуть, не хочуть, бояться в сенсі в стаціонарі. Да я нормальний, я сильний чувак, я сильна жінка. Гвалтували, били, нічого. Головне ж я вдома. З діточками, я впораюся. Не впораєшся. В якісь моменти не встанеш з ліжка. Потім тижнями забудеш поїсти. А потім тижнями забудеш погодувати своїх дітей. Потім взагалі вони тебе знайдуть десь. Це нове явище. Їм треба допомагати. Ми не хочемо, щоб потім на вулицях ставав в чергах там, не знаю, на нову пошту ставалися якісь випадки, що хтось не може в черзі достояти через брак терпіння. І почнуться оці всі жахливі історії по соцмережах. Цього не можна допускати. Треба вже усвідомлювати, що є люди і будуть люди, які пережили пекло і вижили. І зараз треба їм допомогти. Їх треба вмовляти одним словом, проходити і реабілітацію і отримувати допомогу.
Маша, тут дуже доречно вказати координати, як можна з вами зв'язатися, як можуть ті, хто потребує допомоги, власне, звернутися до фонду і отримати цю допомогу.
У нас, звичайно, є сайт Маша Фанд. Вводьте в гуглі фонд Маші Єфросиніної, він вас приведе. В моїх соцмережах в актуальних збережено повністю вся інформація. Нам, звісно, потрібні кошти постійно, тому що ми все робимо за власний кошт, за донати, за допомогу, за гроші, які нам донатять, бо жінкам, всім і дітям це не коштує жодної копійчини. Це 3 тижні тотальної реабілітації. Коли жінки навіть говорять нам, що ми не звикли, що нам їжу подають, це з одного боку викликає в мене певну задоволення про те, що ми можемо подарувати 3 тижні нового життя. А потім я думаю, а що з іншим робити? Що робити з листом очікування, який на сьогоднішній день нараховує вже кілька тисяч осіб? Тобто вся інформація є в моїх соцмережах, всіх соцмережах, Facebook, сторінці, фонд Маша. Тому ми, мабуть, що так і назвали, що простіше в пошуку, більше ніяких назв не потрібно. Шукайте у пошуку, і він вас приведе до нас. У нас всюди є анкети, посилання на реєстрацію, посилання на донати, PayPal, QR-коди, все, що найлегше потрапити до нас.
Машо, наостанок маємо ще 5 хвилин ефірного часу. Встигнемо розповісти про ще один проект вашого фонду. Проект «Смілива», програма, яка навчає самозахисту і надає психологічну допомогу дівчатам-підліткам. Чому саме такий акцент, з якими проблемами вони стикаються, і знову ж таки, як звернутися за допомогою?
Дякую вам. Я так люблю цей проєкт, але він поки що, бачите, дуже повільно набирає обертів, тому що це ніби така ментальна інвестиція в майбутнє. Те, що ми з вами, Алочко, проговорили вище, це вже наслідки. Да? Психологія для психів, або себе я не можу захистити, ну і Бог з ним. Ми хочемо вкладати вже в майбутнє. Дівчата в віці від 12 до 18 років – це на сьогоднішній день найбільш уразлива категорія жінок. Їми не опікується ніхто. Їх батьки десь на фронті, або в ТРО, або п'ють, вибачте, таке. Вже, правда, нікуди не подінеш. Матері, як загнані на сьогоднішній день, теж намагаються все вижити, всіх тягнути, або теж вибивають. Є таке явище також. Тобто ми хочемо надати дівчатам, які сьогодні належать самі собі, протягнути їм одразу 2 руки. По-перше, психологічна допомога, тому що депресія в такому віці, вона ж взагалі аномальна. Згадайте нас з вами там з 12 до 18. Це ж райдужний час.
Підлітковий бунт ще може бути, але точно не депресія.
Можна все, якісь друзі, якісь свої там пригоди. А в цих дівчат занепад і апатія. Тобто і страх, і війна. З 20-го ковід, зараз війна, тобто там 2-3 роки поспіль, просто якесь жахіття всередині. Вони всі в достатньо там ненормальному для свого віку стані. Тобто з нами і з ними працюють наші психоаналітики, це терапія, це обговорення проблем, це такі групові заняття. А паралельно ми навчаємо їх самозахисту, як можна себе захистити фізично. У нас тренери, коучі, і дівчата кріпнуть. І навіть на ментальному рівні, коли ти розумієш, що ти зможеш за себе постояти, психіка дівчини теж дуже міцніше. Це класний проєкт, дуже класний, але тут багато залежить від бажання, навіть тих самих батьків мовити дівчат: «Піди, це нічого тобі не коштуватиме, не сидь в телефоні, піди, проведи кілька годин на там, на тиждень в класній компанії, нових знайомих, друзів і таке інше». Дуже теж важкувато розбурхати всіх, але проєкт дійсно класний, я хочу його розширювати. Дякую, що ви про нього заговорили. Анкету теж можна заповнити на всіх наших соцмережах. Це, ну, якщо хочете, новий спосіб проведення часу для себе з користю, тому що важкі часи, темрява всюди. Дівчата їздять і транспортом, і ходять по вулицях у цій темряві. Вони повинні знати, як себе захистити. Плюс це превенція домашнього насильства. Ви знаєте, що я багато років цьому приділяю увагу, а кількість випадків домашнього насильства, я навмисно сказала про те, що зараз багато дорослих випиває вдома через те, що втратили все, чоловіки втратили роботу і таке інше. І кількість домашнього насильства, випадків, вона зростає. Тут, знову ж таки, підлітки найбільш уражена категорія, тому вони повинні знати, що зможуть себе захистити.
Маша, дуже дякую за розмову, дуже дякую за те, що ви з колегами у фонді робите. Телеведуча, громадська діячка, засновниця благодійного фонду «Фонд Маша», Маша Єфросініна була з нами на прямому зв'язку.
Дякую. Дуже приємно, що ви завжди приділяєте увагу нашим проєктам. Я це дуже ціную. Бережіть себе. До побачення.
Дякую. Ви себе бережіть. І, шановні слухачі наші, ви також себе бережіть. І хочу ще раз от підкреслити те, що сказала щойно моя співрозмовниця, що звертатися за допомогою, психологічною допомогою, це не лише не соромно, і це не лише якась така річ, яку не потрібно робити. Це навпаки обов'язок кожного із нас. Так? Ми ж дбаємо якимось чином про своє фізичне здоров'я. Так? Якщо в нас щось болить, ми вже приймаємо ліки, ходимо до лікаря. Я сподіваюся, що всі це роблять і регулярно роблять чекапи свого організму. Це теж дуже важливо. І щеплення роблять, це теж дуже важливо. Але ж так само маємо дбати і про наше ментальне здоров'я, бо це величезна частина нашого життя. І зрозуміло, що і взагалі з 2014 року, коли почалася ця війна, а з 2022, з 24 лютого, коли вона вступила ось в таку ще якусь страшнішу, більшу, гіршу фазу, все суспільство переживає величезну травму. І абсолютно не соромно звернутися тут по допомогу. І так само абсолютно важливо простягати руку допомоги тим, кому це потрібно. Тож, будь ласка, бережіть себе, бережіть одне одного. І, знаєте, старайтеся якось уникати негативу, тому що ще один наслідок того всього, що ми зараз переживаємо, це те, що ми стали якось черствішими, можливо, злішими, радикальнішими відносно одне одного. От не робіть так. І ще пам'ятайте, не ігноруйте, будь ласка, сповіщення про повітряну тривогу. Коли відчуваєте негативні емоції, то робіть маленькі пожертвування на потребу Збройних сил України. Бережіть себе і слава Україні!